Hozdohovoru vzpomíná. Pamatuje si útroby divadla a zákulisí od nejútlejšího dětství. Jednou jsem se probudila v kočárku v podivuhodném přítmí a hned kousek ode mne zářil veliký prostor, kde se pohybovali lidé v nádherných šatech a nahlas mluvili a procházeli se po krásně zařízeném a nasvíceném pokoji. A já jsem věděla, že musím být sticha. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Četná česká nakladatelství si již tradičně šetří knižní bomby na předvánoční trh. Jednu obzvlášť výbušnou vydal Garamond a nenechte se zmílit jejím idylickým názvem Nikdy není pozdě na šťastné dětství. Budete se hodně smát, budete i trochu plakat. Ti dříve narození, jedná se o vzpomínky na léta 1962 až 76, si lecos, jak se říká, srovnají v hlavě. A já moc ráda vítám autorku té žluto-černé knížky, Beatriči Landovskou. Veselé Vánoce přeju. A ptám se vás rovnou, proč by vlastně měly být veselé?
Já vnímám Vánoce podle vzpomínek jako spíš dramatický než veselý, ale veselý by měli určitě být, protože se vrací světlo, že jo?
Máte je ráda, vánoční svátky?
Já k ním mám ambivalentní vztah. Je tam velká silná emoce pozitivní, ale zároveň takový dlouhodobý stres a strach jsme tam samozřejmě ve Vánocích taky zažívali, ale spíš v dospělosti než v dětství.
Jsou lidé, že se na ně těší od září? Patříte mezi ně?
To ne, to v žádném případě ne. V září je ještě krásný babí léto.
Máte krásné jméno a moudrá kniha napovídá, že Beatrice je ženské křestní jméno odvozené z latinského Beatrix. Ženská podoba Viator, to jest cestovatel, česky blažena. Podle německého kalendáře svátek má 29. července.
No je to možný, mě babička našla svátek na 13. února. Neumím si představit takový smutný den, kdysi dávno. A ten 29. červenec už ke mně nedorazil, protože babička mi tehdy koupila v bazaru brusle a upekla dort, babička pardubická, a přijela s tím do Prahy a řekla, že mi našla ve francouzském kalendáři svátek, to už mi bylo ale 13, a že od teďka už budu slavit svátek, takže já už jsem se na jiný datum nedívala, protože tohle babičino mě připadá nejlepší.
Já mám pro vás, Betino, takový svérázný vánoční dárek, totiž našla jsem několik známých nositelek jména Beatrice. Mm-hmm. Beatrice Portinariová, Danteho muza, průvodkyně rájem v Božské komedii. Beatrice McCartney, narozená 2003, dcera Paula McCartneyho.
Ale.
Beatrix Wilhelmína Armgarda Oraňská-Nasavská, donedávna královna Nizozemská. Beatrix Bourbonská, druhá manželka Jana Lucemburského a královna česká. A konečně Beatrix Šubová, zvaná Trixy, rakouská krasobruslařka.
Tak tu poslední neznám.
V České republice je toho času 45 nositelek tohoto jména. Znáte některou?
Já jsem znala jednu francouzskou Beatrici a potom poslední tátova, ne, předposlední tátova manželka dítěti z dalšího manželství dala jméno Beatrice, takže vlastně ji máme v rodině, i když není pokrevní.
Vy jste s tím svým křestním jménem spokojená?
No, jako dítě jsem chtěla být jako všichni ostatní, takže i to jméno, ať už křestní nebo příjmení, vždycky vzbuzovalo velký rozruch. Tak jsem si přála mít nějaký obyčejnější, ale teď jsem s ním čím dál spokojenější a děkuju za to rodičům, hlavně mámě teda, že mi ho dali.
Tak pojďme zpět k Vánocům. Průměrný Čech prý letos vydal za dárky něco kolem 5 000 korun. Jste v tomto ohledu průměrná Češka?
Ne, já jsem hluboce podprůměrná Češka. V tomto ohledu.
Znám rodiny, které si rok co rok na božího dvánoční umiňují, že od letoška už žádná halda dárků pod stromečkem, jen něco malého pro děti. Jenže člověk míní, tlak konzumu vítězí. Jak to chodí u vás?
U nás ten tlak konzumu vůbec nevítězí. U nás prostě chudák prohrává na celý čáře.
A dáváte si dárečky?
Tak si dáváme, spíš si tak něco jako dopřáváme a tak to směrujeme k těm Vánocům. Ale jako bychom si balili dárky, to v podstatě vůbec neděláme. I když já mám teďko 11-měsíční vnučku, která ještě žádný Vánoce nezažila, třeba se to změní. Ale jako my ostatní si dárky už nedáváme. A nebo si něco takhle právě jako dopřejem, že třeba někomu někdo na něco přispěje, kdo na to nemá a tak.
Pečete cukroví?
Tak to už teď taky nepeču, ale pekla jsem 22, když jsem žila s básníkem Krchovským. A on mi řekl vždycky, no stejně to pečeš jenom, protože to nakonec sama sežereš. Ne, vůbec nebyl vděčnej.
Vy jste měla doma básníka Krchovského?
Já jsem žila, jako můj manželský život a dvě děti jsem měla s básníkem Krchovským.
Já jsem četla, že jste žila s básníkem, ale právě tam bylo utajeno s kým.
No on má osobní jméno, on má občanský jméno jiný.
No to já vím, ale je to tedy básník Krchovský, všeobecně známý, obdivovaný. A musím vám říct radostnou zprávu pro vás jistě, že já tady dělám pořady o knihách v rozhlase už dlouhá léta. A za ta léta se mi ztratily dvě slovy, dvě knihy z těch mnoha set, co dostávám z různých nakladatelství. Jednak to byl Velký slovník cizích slov a jednak to byl sborník vašeho bývalého manžela.
To vám bude rád.
Já na vás přes ten stůl koukám a vy jste tak těm rodičům bezvadně podobná. Vy jste z nich tak hezky namíchaná.
No, děkuju.
Skoro jako Tereza Brodská z Jany Brejchové.
Jo, ta je dobře namíchaná.
A pana Brodského.
No.
Tak řekněme to na rovinu, že vy jste tedy dcera herce a spisovatele Pavla Landovského. A ještě prozraďte našim posluchačům profesi vaší maminky Heleny.
A maminka moje dlouhodobě pracovala kolem scénografie. Dělala výstavy scénografické, napsala několik divadelních her a rozhlasových. A pak se stala po revoluci ředitelkou divadelního ústavu a nějakou prezidentkou jaký mezinárodní divadelní společnosti, ITI nebo něco takového. A Kavadienále dělala, měla takový vysoký postavení. Začínala od píky, že jo, jako čalounice v divadle a pak se postupně propracovala všemi možnými profesemi, dělala kostýmy a všechno možný dělala. Prostě. A teďko vede kytlický ochotnický soubor pořád. Tam je ona, no, principálka, tam dělá všechno. No.
A když byla tu čalounicí na Vinohradech, ve Vinohradském divadle, tak vy jste tam byla v tom kočárku.
Já jsem byla v kočárku.
A máte ty neuvěřitelné vzpomínky. Představte si, že Salvador Dalí tvrdil, že si vzpomíná na to nejranější, ještě z Matčina Luna.
To je dobrý, to já ne, teda.
Vy jste ročník 1962 a máte sestru Andreu, ta je o 2 roky mladší. Zavzpomínejte, prosím, na vaše vánoční dárky z vašeho dětství.
Je. Tak třeba si pamatuju, že několikrát se přihodilo, že nám přece jenom rodiče nějaký dárek koupili a tak dobře ho schovali, že ho vůbec na Vánoce nenašli. Tak mi jenom maminka popsala, že jaký dárek to bude, až ho najde. A když potom vylezl ven, tak už byl třeba leden nebo únor. Tak to je jedna vzpomínka na vánoční dárky. A jinak jsme dostávali takový obyčejný dárky. My jsme měli ze všeho šílenou radost, protože všecko, co bylo směrované přímo k nám, to nás budilo obrovský jako veselí a nadšení. A dostávali jsme taky dárky od naší tety Olgy z Francie. My jsme měli takovou jednu emigrantku. Pořád nás jako konfrontovala s tím západem a tady s tím naším prostorem. Tak ta nám vždycky poslala nějaký dárek, který nás přiváděl k radostnému šílenství. Jako panenku nebo nějaký penál třeba, nebo fixy nebo něco takového.
Podle toho, o čem píšete v té své knižce, tak vy jste museli být mimořádně chudá rodina.
Já vám řeknu, jak jsme byli. No, my jsme byli držený v takový velký jakoby askezi. Jednak rodiče maminky měli asketický sklony, byl to jejich program, ale jo, bylo to rozhodnutí. Protože do některých věcí investovali. Oni jeli někam k moři každý rok, nebo knihy, ty se vázaly do plátna. Tak. Ale jídlo teda prakticky žádný a nějaký konzumní radůstky to vůbec. No a rodiče měli luxusní auta, měli, mama měla koně a tak dále, ale my jsme třeba neměli penál, ponožky a spodní kalhotky a tak dále. To byly takový prkotiny, tomu nikdo nevěnoval pozornost, protože se té pozornosti tomu muselo věnovat hodně. Dneska musí věnovat pozornost člověk tomu, aby ty věci nekoupil. A tehdy ponožky nějaký velikosti, no to byl prostě jako úkol, to se chodilo nekupovat, ale schánět, že jo. Já nejdu na nákupy, já jdu sehnat, nebo dokonce já se jdu kouknout. To znamená, že ani tam nebyla ta naděje zahrnutá v tom, že to skutečně koupím. To byl úplně jiný postup. No a na to teda nikdo v naší rodině čas neměl, aby se chodil koukat nebo schánět, že třeba děti nemají něco na sebe. Tomu nevěnoval nikdo pozornost.
Řekněte prosím, co byla polévka vodovka?
Je, to byla naše milovaná polévka. Dneska už vidím milovaná polévka, tehdy jsem se za ní hluboce styděla, když jí tam potom strkal nějaký Juráček nebo Havel, tak jsem se úplně rděla. Ale to byla prostě polívka z vody, kde neplavalo vůbec nic. Nebo takový úplně maličkatý kousek zeleniny. Vajíčkovka, to byl horkej hrnec vody, osolený a opepřený s jedním vejcem rozklepnutým pro těch 6-7 lidí. To byly naše vukovické polévky. Myslím si, že to je úžasně zdravá věc, taková voda, jenom mírně ochucená horká, která člověka prostě prohřeje. Dneska si to teda myslím.
Ale hezky jste tedy po tom dietním jídle vyrostla.
No, my jsme dokonce se sestrou vyrostli opravdu v obě hodně hezky. My jsme potom totiž jedli všecko, na co jsme přišli, když jsme se k tomu dostali.
Toužila jste někdy po něčem, co Ježíšek nikdy nepřinesl?
Ježíš, toho bylo tolik. Prosím vás, to byly hromady a hromady, ale jednu vtipnou historku vám si vzpomenu. Já jsem taky toužila po, protože jsem to znala, to tady ještě tehdy vůbec nebylo. Jmenuje se to adventní kalendář. To je ten kalendář, který se vyžírá každý den, ten jeden dílek čokolády. A já jsem po něm šíleně toužila a toužila jsem jich dostat hodně, abych je mohla rozdávat. A tady to nikdo ještě neznal, my jsme to věděli, že to existuje. No a já jsem jednou ten kalendář dostala, ale já jsem ho dostala ze západu už po někom a on už byl vyžraný.
Vy jste byla ke svým dvěma dcerám, když byly malé, štědřejší.
Já jsem se snažila, ale snažila jsem se samozřejmě, abych byla úplně absolutně jiná než moji rodiče, tak jako většina mladých lidí, když má děti. Ale my jsme s básníkem Krchovským za tolik těch prostředků neměli. Pravda je, že jsme neměli skoro žádný. Ale dávali jsme si nohu za krk, aby ty děti dostávaly co nejvíc všech možných dárků a tak. Ale byla to podle mě dost velká bída.
Už jsou to teď velký holčičky?
Jsou to velký holčičky. A říkají, maminko, prosím tě, už nám nekupuj ty ponožky. My to opravdu nepotřebujeme.
Půjdete na půlnoční?
A možná teda půjdu.
A když jdete, kam jdete?
Tak z Davids, když jdu do kostela, tak vždycky do Víta. Pokud možno. Je-li to možno. Hovory.
Hostem hovoru je Betina Landovská, autorka knížky Nikdy není pozdě na šťastné dětství. Revolver Reví vás představuje jako Annu Wagnerovou. Proč?
No jasně, protože jsme všichni psali pod pseudonymem z pochopitelných důvodů a já obzvlášť jsem potřebovala, aby se jakoby co nejdýl pátral po tom, kdo je Anna Wagnerová, protože jsme byli v podstatě na tom břehu disidentským, i když jsme byli jenom děti tehdy. Tehdy jsem ten pseudonym měla asi v 18-19 letech.
I když jste byli děti z rozvedené rodiny?
Z rozvedené rodiny, ale my jsme tam, nás tam bylo víc, tam bylo prostě těch dětí různých artistů a různých zapovězených umělců a občanů hodně, takže všichni jsme měli pseudonymy. Jura měl Jeha Krchovský, ale jeho tatínek byl voják, takže tam to bylo z jiných důvodů. A třeba Jachim Topol měl Jindra Tma, taky se potřeboval skrýt a brali jsme si pseudonymy z těch důvodů ukrytí.
Vy jste maturovala na gymnáziu, načež jste, jak jsem se dočetla, pracovala v dělnických profesích například?
No, dělnických profesích. Já jsem se dostala k divadlu díky Otovi Schindlerovi, který teda opravdu podvedl jednak pana Buchwaldka a pak pana Větrovce.
Scenograf slavný.
Velmi slavný scenograf a opravdu takový frajer, teda jako lidsky to byl úžasný člověk. Podvedl oba tyhle ty dva ředitele realistický divadlo a potom Ev Buriana. A chodil s mojí občankou v kapse tak dlouho, až je prostě nachytal v nějaký slabý chvíli a podstrčil jim tu mojí občanku k podpisu, abych se tam stala zaměstnancem divadla. Takže to byla, jsem byla rekvizitářka, nebo jsem pracovala v malírně kulis a tak dále. Pak jsem pracovala v knihovně, takže úplně dělnický profese to nebyly.
Co byla podzemní univerzita pražských bohemistů?
Podzemní univerzita pražských bohemistů byla univerzita řízená z Bazile. Byl to takový pilotní projekt. Rozhodli se na západě, že udělají v takový paralelní univerzity v hlavních městech východního bloku a začali s Prahou. No ale stihli jsme udělat jenom jeden ročník, protože pak už byla revoluce, zřítila se zeď a vlastně jsme teda byli jenom jeden ročník této podzemní univerzity. Chodilo tam plno lidí, kteří tam potom už samozřejmě to nedodělávali. Já jsem tam zůstala, protože jsem měla dvě malé děti a zůstalo nás tam pár. Ostatní šli na různé jiné univerzity, jiného zaměření, anebo prostě šli do vlády a založili si noviny a podobně. Takže jsme byli taková exkluzivní třída.
A vy jste hned v roce 90 nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, vystudovala bohemistiku a 3 roky pak učila sluchově postiženou mládež. Proč jste si vybrala tak mimořádně obtížnou práci?
No já jsem si ji nevybrala. Já jsem tak nějak opravdu neměla práci. Už jsme neměli vůbec co jíst. S odpuštěním to bylo úplně tragický. A já mám hodně přátel a známých právě v těchto kruzích. Většina těch holek, který mohli studovat až po revoluci z toho podobného prostředí, jako já, se staly sociálníma pracovnicema, zastarali se o slepý, o neslyšící, o různě postižený děti, pracovali v různých sociálních systémech a vždycky se tam dostali k nějaký jakoby docela vysokým postu, něco založili, nějakou nadaci a podobně. Takže tam jsem měla já svoje známí a tam jsem se potom vzala nabídnutý místo. Protože jsem měla češtinu, že jo, na té bohemistice.
Váš současný oficiální životopis praví. Živí se jako astroložka a terapeutka rodinných systémů. Proč jste se stala astroložkou?
No tak já jsem dlouho potřebovala uchopit svůj osud. Já jsem se nemohla nějak s tím svým osudem úplně zžít a hledala jsem, až jsem se dostala k astrologii v roce 97, když tady byla výstava o Rudolfu II. Mě moje kamarádka Milana Gabrielová vyjela několik horoskopů, tam byl totiž takový tisk horoskopu a to byl začátek mojí astrologické činnosti. A já jsem se v tom pak tak dlouze vrtala, začala jsem si kupovat knihy, které tady byly. To bylo úplně úžasná změna, to byl velký střih v našem životě. No a tak jsem si tu, protože jsem neměla ani peníze na žádný kurzy, tak jsem si tu astrologii postupně tak osvojila, že jsem se jí začala živit.
Co od vás chtějí vaši klienti, respektive co jim můžete poskytnout?
Tak já většinou nejsem až tak dobrý astrolog, co se týká věštby a nějakých přesných určování událostí, ale já se věnuju spíš tématu duše, krajiny duše, psychologického naladění člověka a jeho hlavních úkolů pro tenhle život, takže se spíš jako věnuju osudu, karmě a ráda pracuji s lidmi, kteří jakoby vlastně nevědí, co dál se svým životem a přijdou s takovýma hlubšíma zásadníma otázkama. Ale samozřejmě tam jako prostě probírám i tranzity, co je teď na řadě a co bude zítra tak, ale raději se věnuju takovým otázkám osudu. To, co mě vlastně k té astrologii přivedlo, je pro mě důležitý.
Jste úspěšná?
Asi jo, protože se tím relativně uživím a lidi se vracejí pořád dál, po 10 letech přijdou a tak dále. Tak zřejmě jo.
A čím se zabýváte, prosím, jako terapeutka rodinných systémů?
To jsem přibrala k tomu, jednak je to teda neuvěřitelná technologie, zvláštní, protože se z materialistického úhlu pohledu nedá vůbec vysvětlit. Vlastně se o ní nedá mluvit. Ale je to spíš něco na způsob šamanský práce s energiema pro skupiny lidí. Přírodní národy s tím takhle normálně pracují, my to vůbec neznáme. Ta astrologie je hodně mentální, v hlavě, tam člověk sedí a přemýšlí, kombinuje a tak dále. Takže když je člověk bezradný, tak se tam může jaksi prostě opravdu odpíchnout. A my jsme tady všichni na určitý úrovni bezradní. Já mám pocit, že první světová válka, druhá světová válka, studená válka, že jsme prostě všichni docela...
Musíte mít fofr. Vety, no to vám řeknu.
Je to švicunk.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovoru v Českém rozhlase Plus je Betina Landovská, autorka knížky Nikdy není pozdě na šťastné dětství. Já jsem Jana Klusáková. V knize vzpomínáte na své dětství od roku 1962 do roku 76, to je do vašich 14 let. Rané dětství poznamenané svérázem rodičů, který, abych tak řekla, nešlapal v jednom rytmu, spíše naopak. Důležitou úlohu v něm hráli i prarodiče. jednak v pražských Vokovicích, v Činžáku, pár kroků od Čárky. To byly matčině rodiče Albertovi a také v Pardubicích, kde bydleli landovští. Žije ještě někdo z nich?
Z mých prarodičů ne. A z té generace rodičů žije maminka a její dva sourozenci už zemřeli. A táta umřel a teta Helena taky umřela, ale žije v Paříži Olga. To je naše nesmrtelná teta, ty už je 85 pryč, i s manželem tam žijou.
A co říká té vaší knize, vaše matka Helena Albertová, které opravdu jaksi příliš nelichotíte?
No, tak ty, co jí znají, říkají, že jí lichotím, teda, aby jsme si rozuměli. Říkali, že z toho vyšla úplně náramně dobře. A ona to nechtěla vědět, co píšu, trošku se prý obávala, jsem se pak doslechla. No, ale statečně šla na čtení do knihovny a statečně si tam pak stoupla a řekla, to já jsem ta strašná matka, a všem se takhle představila a uklonila. Ale jinak myslím, že to vzala docela dobře. Tak ona byla vždycky nezávislá a svobodná, ona to o sobě ví, tak to je můj úhel pohledu na celou situaci.
V roce 1977 byl Pavel Landovský jedním z prvních, kdo podepsal chartu 77. Když emigroval do Vídně, bylo vám, milá Betino, 16,5. Dětství je dávno pryč, Pavel zemřel před 5 lety, stále mu ještě něco vyčítáte?
Vůbec. Naopak jsem ráda, že to byl můj otec.
Měl ruské kořeny, můžete to upřesnit?
Měl tatínka, který se narodil v Rusku z českých rodičů a ty tam byly přivezeny jako malé děti.
Aha.
Takže to byli Češi, ale byli naturalizovaní Rusové. Dědeček se cítil být Rus, ten byl nešťastný, že musel v roce 20 odjet, utíkal před revolucí. Aha. Šlo mu tam o život.
Shledáváte, že jste po otci, respektive po předcích z jeho strany, něco zdědila?
Já myslím, že jsem toho zdědila hodně. Prý jsem podobná hodně tetě Mařce, což je dědy Landovskýho sestra, která žila ve Francii. Ta utíkala rovnou dál do Francie už za první republiky. Pak jsem podobná prej otci, mámě. Pak takový ty větvy ženský po babičce Landovský, takže tetě Heleně, babiččiný, sestře Milušce. Já jsem tam jako namíchaná úplně ze všech stran. Po rodičích jsem zdědila energii, to je úplně jasný.
Žít ve stínu slávy je vždycky komplikovaný úkol, řekla jste. Jak se s ním má člověk vyrovnat?
Musí ho přijmout, jako všechno v podstatě. Je to nějaká zkouška, nějaká lekce, nějaká informace. Například teď, když se mi každou chvilku stane, že mě někdo požádá o podpis do knihy a tak, a je mi 57, je to vlastně, jako dá se říct, můj první životní úspěch v takovým předdůchodovým věku, tak já mám pocit, že to jako není nic novýho.
Dvě hry jsem dala jazyku. Že nespatřili zatím světlo světa, už nevzbuzuje ve mně paniku. Tak to jsou vaše verše. A já se ptám, a co v roce 2020 spatří světlo aspoň jedna vaše hra?
To vůbec nevím, protože ty hry jsou obě k dispozici. Tu první mají dokonce všechny divadla ve svém archivu.
Vydala to Dýlia?
Protože to vydali Větrný mlýny v roce 2002. A tu druhou, ta se četla v knihovně, tu teda nikdo nevydal. A každý divadlo, kdyby chtělo hrát, tak má možnost.
Hostem hovoru byla Betina Landovská, autorka skvělé knížky Nikdy není pozdě na šťastné dětství. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.